та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн байцгаана уу Австрали зугаа монголчуудаа. SBS радио та бүхэндээ шинэ ярилцлага хүргэх гэж байна. Австралийн засгийн газраас цагаачлалын шинэ стратеги гаргаснаа олон нийтэд зарлалаа. За энд монголчуудын олноорын мэдүүлдэг оюутны виз, замун төгсөлтийн дараах 485, ажлын спонсор 482, байнгын оршин суух виз гэх мэт за бидний олноорын мэдүүлдэг энэ визэнд хэд хэд стратеги өөрчлөлтүүдийг оруулахар болжээ. Энийг бид нэр яг албан ёсны их сурвалжаас тайлбарлан ярилцахаар өнөөдөр ярилцлага эхлүүлж байгаа юм. Тэгэхээр Австралид албан ёсны цагаачлалын лицензтэй цөө монгол хүн байдгийн нэг нь манай Груда Migration агентлагийн захирал оюун жимгэгч маань байдаг. Тэгээд маш богино хугацаанд энэ шинэ стратегийг судлаад монголчуудтайгаа хуваалцахаар бидэнд цаг зав гаргасан танд маш их баярлалаа оюунагч ээ.
За баярлалаа нэвтрүүлэгтээ урьж оролцуулж байгаа.
За маш их баярлалаа. Хоёлаа мэдээж ингээд саяны миний дурдсан визүүдийг нэг нэгэн тайлбарлаад ярив. А гэхдээ эхлээд хоёлаа ер нь Австралийн засгийн газар яагаад ийм өөрчлөлтийг хийхээр болвоо? Үндсэн шалтгаан нь юу байв? Та үнийг бидэнд тайлбарлаж яриач.
За тэгэхээр Австрали улсын засгийн газраас нөө цагаачлалын бодлогодоо нэлээд том өөрчлөлт гэж байгаа. За энэ өөрчлөлт бол хоёр үндсэн шалтгаантай байгаа. За нэг шалтгаан нь болохоор өнгөрсөн жил Австралийн одоо засгийн газар өөрчлөгдсөн. Либерал нам сонгуульд ялгадаж хөдөлмөрийн нам буюу Лебе нам бол засгийн эрхэнд гарсан. За тэгэхээр хамт солигдсонтой холбоотойгоор бол энэ өөрчлөлт хийгдэж байгаа. За хоёр дахь нэг шалтгаангүй бол нөгөө ковидын үеэр нэлээд одоо эдийн засгийн нөхцөл байдал одоо улс орны эдийн засгийн нөхцөл байдал өөрчлөгдсөн. Ганцхан Австрали гэхгүй одоо бусад одоо дэлхийн бүх улс орнуудын л одоо нөхцөл байдал өөрчлөгдсөн. Одоо шилжих хөдөлгөөн бас одоо нэлээд ихссэн. Тэгэхээр энэ хоёр үндсэн өөрчлөлтөөс болоод бол ерөнхийдөө Австрали улсын засгийн газар нь энэ оны эхнээс одоо ингээд өөрчлөлтүүд хийгнээ гэдгээ бол зарлаж эхэлсэн байсан. За тэгэхээр өнөөдрийн энэ зарлж байгаа өөрчлөлт бол нэлээд том одоо нэг өөр хэлбэл одоо нэг гейм ченжэ гэдэг шиг одоо нөгөө тоглоомын дүрм өөрчлөгдсөн гэдэг хэмжээний тийм өөрчлөлтийг бол танилцуулж байна.
За хоёул оюутны визнес эхлээд ярилцвал ямар вэ? Та үндсэн өөрчлөлтийг бид нэр тайлбарлаж өгөөч.
За тэгэхээр оюутны визэн дээр бол нэлээд том өөрчлөлтүүд орж ирж байгаа. Эхний гол том өөрчлөлт гэхэн бол англи хэлний босог оноог өндөрсгөө 6.5 болгож байна. Тэгэхээр энэ нь бол нэлээд олон хүмүүст бол муу мэдээ. За дараа нь болохоор зэрэг олон улсын оюутнуудад одоо сурч болох тэр курсуудын жагсаалтыг гаргана гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо тэндээс нь л сонгож одоо Caricos Registered Course гэдэг одоо хүмүүс мэддэг шүү дээ. Тэ нөгөө олон улсын оюутнууд сурдаг. Тэгэхээр тэндээр бол бас өөрчлөлт орж ирээд ямар курсыг одоо сурч болох юм бэ гэдэг тэрийг бол бас хязгаарлах тийм төлөвтэй байж байгаа. А өмнө нь бас нөгөө курсээ одоо хооронд нь сургуулаа солиод байхыг хориглоно гэж ярьжсэн. Энийг бас албан ёсны болгоно гэж байгаа. Одоо өөрөөр хэлбэл одоо мастерт ирчээд доошогоо орж сурдаг юм уу эсвэл өөр сургууль руу ингэ шилжиж сурдгийг өөрчилж байгаа. За тэгээд дээрэс нь бас нөгөө өмнө бас тэгтээ мэдгдсэн өөрчлөлт байгаа л да нөгөө жинхэнэ оюутны шалгуур гэдгийг бий болгоно гэд тэрийгээ бас өнөөдрийн стратеги энэ дээрээ бол дуудаж өгсөн. Дээрэс нь бас нэг шинэ мэдээ гэх юм бол оюутны визний integrity check буюу одоо нөгөө яг оюутнуудын өгж байгаа материал бичиг баримт нь яг үнэн юм уу, худлаа юм уу гэдэг тал дээр одоо энэ санхүүжилт гаргана гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр юу гэж ойлгож байна гэхээр би нэмэлт шалгуур юу гэдгийг зөвхөн ганцхан бичиг баримтн дээр нь тулгуурлаа виз гаргадаг байсан бол нэмэлтээр одоо бичиг баримтын судалдаг тийм хүн бий болох ч юм уу те шалгах тал дээр санхүүжилт гаргана гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр би бол тэрнтэй холбож ойлгож байна.
Энэ өөрчлөлтүүд юу н хизэнээс эхэлж хэрэгжиж эхлэх вэ?
За одоогор бол яг нөгөө хэрэгжиж эхлэх хугацааг нь бол өнөөдөр бол зарлсангүй. Тэгээд хуучин одоо мэдэгдэжсэнээр бол энэ дараа оны эхээр гэдэг ч байгаа. Тэгэхээр 2024 оны 1 сар 2 сараас хэрэгжиж эхлэх гэж бодож байна.
За оюутны визэн дээр ийм тодорхой өөрчлөлтүүд байгаа юм байна. За гэхдээ яг өнөөдөртөө бол визний мэдүүлэхэд одоо өмнөх хэвээрээ байгаа гэж ойлгож болох юм байна тий.
Тийм, тэгээд би одоо бас дараа одоо хоёулаа нэг гад ингээ уулзах боломжтой бол би одоо энэ тайлан нэг үрчлэн хараад те 100% тайлан байгаа мэт юм би бас яг нэг үрчлэн уншиж танилцах хэрэгтэй. Эргээд хоёулаа яг нөгөө зөвхөн ганцхан оюутны визтэй холбоотой ч юм уу тэгэж төрөлгөө бас билдэж.
Тэгээ энэ яагаад гэвэл дөнгөж өнөөдөрхөн баг хитгэн цагийн өмнө гарсан ийм стратеги болох дээр бас нарийн мэдээллийг мэдээж үргэлжлүүлээд өхөн зүйтэй байх гэж бодож байна. Одоо хоёлаа үргэлжлүүлээд 485 буюу Австралид ирээд сурсны дараа авч болдог энэ визэн дээр ямар өөрчлөлтүүд орсон талаар ярилцъя.
Төгсөгч визэн дээр бол маш том өөрчлөлт орж ирж байна. Энэ бол нэлээд орхон хүмүүст бас нөгөө шок болох хэмжээний энэ өөрчлөлт байгаа. Эхний юу нь болох та зэрэг ер нь төгсөгч визийг бол Австрал улсад хэрэгцээтэй мэрэгчлээ төгсөж байгаа оюутнуудад олгох тал дээр илүү анхаарна гэж одоо энэ дээр дурдсан байгаа. Төгсөгчийн визийг 3 жилээр авж байгаа. Тэгэхээр энэ 3 жилийн хугацаа багасгах гэж ярьж байна. Тэгэхээр одоо 2 жил юм уу 1 жил хүртэл одоо багасгах боломжтой болох гэсэн үг. Одоо ингээд одоо нөгөө урт хугацааны төгсөгчийн виз авах боломжгүй болох нэ гэсэн үг. Хэрэв хэрэгцээтэй мэрэгчлэр сураагүй бол тэ. За дараагийн нэг юу нь болох та зэрэг төгсөгчийн визтэй хүмүүс хуучин одоо нөгөө оюутны виз рүү эргээд мэдүүлдэг байсан. Тэрийг одоо хуулиар хориглож өгнө гэж байна. Өөрөөр хэлбэл одоо төгсөгчийн визтэй байжгаад нөгөө дуусахаараа өөр сургуульд ордог штэ зарим хүмүүс чинь тий. Тэгэхээр тэр боломжийг одоо хуулиар хааж өгөх юм байна. За дээрэс нь Австрали улсад ингээд төгсчөөд байгаа тэр хүмүүс одоо хэрв Австралд хэрэгцээтэй тийм мэрэгжил тийм скил ур чадвартай биш болвол цаашид ингээ үргэлжлүүлээд байх тэр боломжийг бас хязгаарлана гэж бас энэ дээр дурдсан байгаа энэ тайлна. Яаж хязгаарлах вэ гэдг нь бол энэ тодорхойгүй байгаа. За бас нэг шоконд орохоор нэг зүйл бол насны хязгаарыг нь багасгасан. Одоо хэрэгжилж байгаа журмаар бол 50 наснаас дотгош хүмүүс одоо төгсөгчийн виз авч болдог байсан. Гэтэл энэ насыг 35 насаар хязгаарлаж байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ бол нэгэн одоо манай одоо оюутны виз мэдрүүлж байгаа хүмүүс ихэнх нь одоо 30-аас дээш насны хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол нэлээд бас нөгөө шок болохоор мэдээ гэж харагдаж байна. За бас нэг шок болохоор мэдээ гэх юм бол англи хэлний төвшинг бас нэмэгдүүлсэн. Одоогийн мөрдөж байгаа хуулиар бол англи хэлний төвшин нь болохоор төгсөгч виз авч байгаа хүмүүсд бол IELTS-ийн 6 тэгээд нөгөө нэг бүрийнх нь оноо бол 5 гэж тогтоосон байдаг. Гэтэл энийг одоо дундаж оноо нь IELTS-ийн 6.5 нэг бүрийнх нь оноо 6 байна гэдэг ингээд ахиулчихж байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ бол бас л тааламжтай бус мэдээ олчихж байгаа байхгүй юу?
Олон өөрчлөлтүүд байгаа юм байна. За энэ дээр анхаарал татчихсан бас нэг визний өөрчлөлт бол Австралид байнгын оршин суух буюу PR визний төрлүүд дээр хэд хэдэн өөрчлөлт орулсан харагдана лээ. Гэхдээ энэ бол харьцангуй эерэг юм уу гэж би харж байгаа. Тан дээр ямар тайлбарууд байна?
Аа тэгэхээр яг чиний олж харсан өнцөг чинь зөв байна. Ягаад тэгэхээр энэ өнөөдрийн энэ тайлангаас харахад бол ерөнхийдөө бол энэ төр визтэй байгаа хүмүүсийг нэг зэгцэлж аваад тэгээ энэ хүмүүсээс яг ур чадвартай Австрали улсад одоо ингээи ажиллаад байх боломжтой ажиллах тийм ур чадвартай хүмүүсийг түүгээд авч үлдээ гэсэн тийм юу харагдаж байна гэж үзэж болно. За тэгэхээр энэтэй холбоотойгоор бол одоо нэг ур чадвартай мэрэгчлэлтэй хүмүүс холбоотой хоёр визний хөтөлбөр байгаа ш. Нэг нь тэр нөгөө онооны визний хөтөлбөр, нөгөөх нь ажлын спонсорын визний хөтөлбөр гэдэг. Эн дээр бол тийм арай тааламжтай тийм өөрчлөлтүүд харагдаж байгаа. За онооны визний хувьд болохтой зэрэг одоогийн хэрэглэгдэж байгаа энэ онооны системийг бол өөрчлөн гэж яригдаж байгаа. Цаашид нөгөө Австрали улсад хувь нэмрээ удаан хугацаагаар оруулах боломжтой тийм хүмүүсийг онооны визний хөтөлбөрт хамрагдуулж виз олгох тал дээр анхаарна. За тэгэхээр онооны визэн дээр бол шинэ онооны системийг гаргаж ирнэ. Тэгээд тэр шинэ онооны систем дээр бол англи хэлний оноо, тэгээд одоо нөгөө виз мэдүүлж байгаа ур чадвартай мэрэгчлэлтний насан дээр бас нэлээд анхаарна. А дээрэс нь тэгээ бас мэрэгчлэл дээр нь бас анхаарахны одоо Австрали улсад ирэлттэй байгаад мэрэгчлэр одоо төгсөж байгаа тэр мэрэгчлэр оноогоор оролцож байгаа хүмүүс одоо энэ визний хөтөлбөр нь чиглэлсэн байх нь гэсэн үг байна.
Насыг хэд болгож өөрчилж байгаа боллоо? Одоо л 45 хүртэлх дотор гэдэг үг лөө.
45 байгаа. Тэгээ энэ нас бол ерөнхийдөө 40 болно гэсэн тийм хүлээлттэй байгаа. Насыг бас багасгах нь тэгээд англи хэлний оноо одоогоор бол 6 байгаа. Тэгээд тэрийг бол 6.5 болгоно гэсэн тийм зүйл харагдаж байгаа. Доотлон 6.5 те а 7 байхаар.
Австрали улсад хэрэгцээтэй мэрэгжлийн чагсалтыг бас нэлээ наривчилж гаргана гэсэн мэдээлэлсэн. Тэр чагсалт гарсан байгаа юу? Тэгэхээр энэ бас эндээс нэлээ хамбаралтай болох нь.
Тэр чагсалтыг бол бас өөрчилж гаргахаар яригдж байгаа. Тэгээд тэр чагсалт бол одоогор гараагүй байгаа. Бас 1 сар юм уу 2 сараас тэр чагсалт бол гарна гэсэн үг тийм.
Спонсорын виз дээр ямар өөрчлөлтүүд байгаа вэ? Ажлын
спонсорын виз дээр харин миний өмнө нь сонсож байгаагүй зарим өөрчлөлтүүдийн талаар яригдсан байна. За тэгтээ яг хоо зарим нь болохоор өмнө би бас нөгөө тайлангуудаас харж ирсэн тийм өөрчлөлтүүд байна. За энэ дээр болохоор ямар өөрчлөлтүүд гарахын гэхдээ зэрэг ер нь бол энэ одоогийн энэ спонсорын виз байгаа шүү дээ 482 гэдэг визийг бол өөр визээр солино гэж ярьжээ.
Тэгэхээр бүр визийг өөрчлөх нь тийм
визнийхэн хөтөлбөрийг солино гэж бол өмнө нь яригдаж байгаагүй. А гэтэл өнөөдрийн энэ тайланд бол энэ визний хөтөлбөрийг өөр визний хөтөлбөрөөр солино. Одоо ч юм болохоор нөгөө medium term stream тэгээд short term stream, labor agreement stream гэдэг жиг байгаа. Гэтэл энэ шинэ визний хөтөлбөр нь болохдоо зэрэг 3 төрөл байна. За нэг нь болохдоо зэрэг тухайн хүний жилд авж байгаа цалингаар нь ерөнхийд нь ингэж ангилж байгаа юм байна. Тэгээд салбараар нь бас ангилах юм байна. За нэгдүгээрт нь specialist skill буюу одоо маш нарийн мэрэгчлэлтэй хүмүүст зориулагдсан ийм визний ангилал. За энэ нь болохоор жилийн цалин 135 мянгаас дээш цалинтай ийм хүмүүс одоо спонсорлуулах боломжтой ийм хөтөлбөр байх юм байна. Ямар нэгэн мэрэгчлийн жагсаалтанд мэрэгчлэн байх албагүй альч мэрэгчлэр бол спонсорлуулах боломжтой гэдгээрээ.
Аа тэгэхээр шууд орлогоор нь ингэж таслаад
шууд орлогоор нь ингэ ангилчихж байгаа юм байна. За дараагийн ангил нь болохоор core skill гэдэг одоо үндсэн нарийн мэрэгчлэлтэй одоо specialist гэдэг нь бүр нарийн мэрэгчлэлтэй хүмүүс дараагийн хүмүүс нь бол ер нь хэрэгцээтэй мэрэгчлэлтэй хүмүүс гэдэг ангил гэх юм уу те. Тэр ангилд нь болохоор цалингийн хэмжээ 70,000-аас 135,000-ын хооронд байгаа хүмүүс энэ ангиллаар виз мэдүүлж болох юм байна. За тэгээд энэ ангиллаар виз мэдүүлж байгаа ихэнх хүмүүс нь бол ерөнхийдөө trade occupation тэгээ одоогийн нөгөө 482 визний шаардлагыг хангасан хүмүүс байдаг шүү дээ, тийм одоо дунджаар цалин нэг 70,000, 80,000 тэр хүмүүс бол энэ хоёрдугаар ангиллаар виз мэдүүлнэ гэсэн үг байна. За гурав дахь ангилл нь болохоор одоо 70,000-аас доош жилийн цалинтай хүмүүст хамааралтай тийм гурав дахь ангилл бас гарч ирнэ гэж байгаа. За одоогоор бол aged care гэдэг нөгөө настан асрах салбарын хүмүүс бол энэ ангилд хамаарахдна гэсэн хамаарахтна гэж одоо дурдсан байгаа. Hospitality ч юм уу те ресторан одоо энэ зочид буудлын салбар энэ рүү орж ирэх бас магадлалтай. Ягаад гэхээр нөгөө зочид буудлын ажилтны дундад цалин бол 70,000 тэр болгон хүрдгүү учраас өмнө нь одоо нөгөө тайлангуудад дурдахтаа зарим одоо нөгөө энэ 70,000-ын босго тавьснаас болоод зарим салбарууд одоо хүн спонсорлох боломжгүй болж ингээд ийм шүмжил гарч ирж байсан. Тэгэхээр энэтэй холбоотойгоор энэ зочид буудлын салбар бол энэ 3 дахь ангил руу бол орж ирэх байх гэж бодож байна. За тэгээд энтэй 482 дээр бол ерөнхийдөө үндсэн их өөрчлөлтүүд бас зөвхөн ганцхан виз мэдүүлж байгаа хүмүүст хамааралтай биш, компанид нь хамааралтай тийм өөрчлөлтүүд гарч ирж байгаа юм байна. Тэр нь юу гэхдээ зэрэг одоо нөгөө компаниуд маань заавал засгийн газрын нөгөө Workforce Australia гэдэг вебсайтад зар байршуулах хэрэгтэй байсан шаардлагыг одоо байхгүй болгож байгаа юм байна. За дараа нь болох та зэрэг нөгөө ажлын байрны торгуулийн төлбөрийг өмнө нь урьчилж авдаг байсан. Одоо жишээлбэл 10 сая долларын эргэлтийн хөрөнгөтэй нэг компани 482 визээр хүн спонсорлохын тулд 7200 доллар урьчилж өгдөг. А гэтэл үүнийг одоо болоод зөвхөн нөгөө тухайн хүний ажиллаж байгаа сараар нь тооцож сүүлд нь өгж болдгоор юм өөрчлөлт орж ирж байгаа. Тэгэхээр энэ бол компаниудыг дэмжсэн ийм тааламжтай мэдээ гэж өөрчлөлт гэж харж байна. Тэгэхээр одоо мэдээж бас компаниуд бас гадны хүмүүсийг спонсорлох тал сонирхол нэмэгдэх баах. Ер нь энэ төр визэн дээр байгаа хүмүүс маань хэрвээ Австралид ажиллах тийм хэрэгцээтэй мэрэгчлэлийг эзэмсэн, чадварыг эзэмсэн байгаа бол одоо энэ 482 руу ажлын виз руу хөрвөх боломжийг бол илүү амар хялбар олгож өгч байгаа юм байна гэсэн тийм юм харагдчихлаа юм л да.
Монголчууд бол оюутны визээр ирээд оюутны визээ янз янзын сургалтын төвшнөр нэлээ олон удаа аваад байдаг. Тэр боломж бас нэлээ хаагдсан юм байна. За тэрний оронд бол тэгэн ажилд ороод ажилласаа спонсор магадгүй бас нарийн мэрэгчлийн өндөр цалинтай ажил хийх юм бол илүү одоо урт хугацааны виз авах боломжтой юм шиг надад зүгээр одоо ингээд сонсоход харагдаж байна. За энэ дээр бас нэг онцлж харсан миний нэг зүйл бол виз өгдөг education агентлагууд нэлээ олон байдаг. Монголд ч бас нэлээ олноор ажилладаг. Энэ агентлуудыг журамлах талаар бас нэлээ арга хэмжээ авна гэсэн мэдээлэл байна лээ.
Боловсролын зөвлөгөө үзүүлж байгаа компаниуд одоо агентлагуудыг ерөнхийдөө зэгцлээд яг адилхан одоо нөгөө migration agent гээд цагаачлалын зөвлөх гээд эрх олгодогтой адилхан зөвшөөрөл өгдөг тийм механизм бий болгоно. Тэгээд тэр механизмыг бол энэ одоогийн энэ цагаачлалын асуудлыг хариуцаж хяндаг мара буюу тэр байгууллага хариуцуулна. А дээрэс нь бас энэ нөгөө гадаадад байгаа гадаадаас үйл ажиллагаа явуулаад ингээд виз мэдүүлээд байдаг юм визэнд хүмүүсийг зуурчлаад байдаг агентлагуудыг үйл ажиллагааг нь бол цэгцлэх тал дээр анхаарна гэдэг. Энэ хоёр зүйл бол бас нэлээд том одоо нөгөө тийм өөрчлөлт бол болж байна.
Монголд одоо виз гаргана гэсэн хичнээн жолоо агентлаг зар байдгийн тэрэнд тохирсон хүмүүсийн тооч бас нэлээд их байд юм байна гэж харагдаад байдаг. Тэгэхээр бас хэрэгтэй шийдвэр гарах юм байна гэж хүлээж байна. Тэгээд цаг зав гаргаад бидэнтэй яг энэ чухал асуудлаар ярилцсан танд маш их баярлалаа өгч.
За баярлалаа. Тэгээд эргээд ойлоо уулзъя.
Тэгээд эргээд хоёлаа нь оюутны визийг бас илүү тайлбарлаж ярих хэрэгтэй байна гэж би анзаарлаа.
Тэ? Тэгээд ихэнх хүмүүс маань оюутны визээр ирж байгаа учраас энэ бол нэлээд одоо яаж оюутны виза авах вэ гэсэн хүмүүс ч байгаа тий.
За баярлалаа. Тэгээд төгсгөлд нь хэлэхэд энэ бол засгийн газраас бодлогын чиглэлээ болов яг өнөөдөр танилцуулж байна. За хизээнээс хэрэгжиж эхлэх вэ гэдэг бол бас сая манай зочны хэлсэнчлэн оны дараа наривчилсан журам гарах юм байна гэж ойлголоо. За баярлалаа танд.
За баярлалаа. Баярлалаа.